16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas slušajte.
Predsjednik Dodik i premijerka Cvijanović u Doboju položen kamen temeljac za novu sportsku dvoranu. U izgradnju će biti uloženo 7,5 miliona maraka.
Predsjednik Republike posjetio spomen sobu Vukovi Svučijaka.
Unapređenje položaja penzionera prioritet, ističe predsjednica Vlade Republike Srpske.
Sjedinjene Američke Države šalju nove ambasadore u region.
Fudbaleri Partizana večeras od 21 čas igraju protiv turskog Bešiktaša u kvalifikacijama za Ligu Evrope.
Vrijeme danas pretežno sunčano i veoma toplo. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, premijerka Željka Cvijanović posjetili su danas grad Doboj, razgovarali sa gradonačelnikom Obranom Petrovićem i obišli nekoliko obnovljenih ulica. Predsjednik Dodik i premijerka Cvijanović položili su kamen temeljac za novu sportsku dvoranu u ovom gradu, za čiju izgradnju je izdvojeno 7,5 miliona maraka, a imaće kapacitet od oko 2,5 hiljade mjesta. Vlada Republike Srpske po različitim osnovama iz razvojnog programa i iz budžeta Republike do sada je u Doboj uložila oko 120 miliona maraka, dok je posredstvom kreditnih linija Investiciono-razvojne banke plasirano dodatnih 46 miliona. I u nastavku godine, kako je danas najavljeno, nastavit će se ulaganje u ovaj grad. Tamo se nalazi i naš novinar Darko Šavija.
U ovoj godini vlada Srpske će uložiti oko 700 hiljada maraka za izgradnju lokalne putne infrastrukture Doboja te fiskulturne sale u sklopu medicinske škole. U planu je izgradnja nove bolnice Sveti apostol Luka, za šta će vlada obezbijediti preko 100 miliona maraka, a koja bi dugoročno opsluživala oko 330 hiljada stanovnika Dobojske regije i šire. U novu sportsku dvoranu, za koju je kamen temeljac položio predsjednik Republike Milorad Dodik i premijerka Željka Cvijanović, izdvojeno je 7 miliona 500.000 maraka. Predsjednik Dodik je istakao da je ovo dobar primjer saradnje republičkih i lokalnih vlasti.
Grad Doboj jedno je strateški mjesta u Republici. Pored Banja Luke, naravno nekoliko još centara Doboje, gravitacioni centar ove regije, i Doboj je od interesa Republike Srpske da osvoji sve i izgradi sve one infrastrukturne objekte koji su potrebni upravo takvom jednom lideru u regionu, koji mora da naravno privuče značajnu pažnju za investicije. Početkom oktobra otvorit ćemo i kompletirati autoput Banja Luka Doboj. A u toku je tender za izvođenje radova od entitetske linije do Jofovca u vrijednosti od 76 miliona evra, čije će radovi početi čim se završi, znači, izbor izvođača.
I dionica autoputa od Doboja do Prnjavora finansirana kreditom Evropske banke za obnovu i razvoj u ukupnom iznosu od 185 miliona maraka predstavlja jedan od strateških projekata vlade. Premijerka Željka Cvijanović priznala je da između vlade i lokalnih vlasti i Doboja postojao period zatišja, te da je on ocijenjen kao negativan za obe strane. Ona istakla je i da će novi autoput u velikoj mjeri pomoći privredi ovog grada.
Tome treba dodati ovaj veliki plan, a i objekat plan, to jeste izgradnja nove bolnice koja će izaći negdje oko 100 miliona maraka i njenu izgradnju te bolnice očekujemo da u naredne 3 godine će stvari biti okončane. Evo, završavaju se i ovi rokovi vezani, znači, za procedure i žalbeni rok i druge stvari. Prema tome, to su sve bitni momenti.
Kroz projekte zapošljavanja od 2007. do danas u ovoj lokalnoj zajednici zaposleno je oko 1000 lica, za što je vlada obezbijedila oko 3,6 miliona maraka. Gradonačelnik Doboja Obren Petrović kaže da današnja saradnja na izgradnji sportske dvorane otvara mogućnosti nove saradnje lokalne i republičke vlasti.
Bez pomoći vlade Republike Srpske i predsjednika ovo je za jedan grad vrlo teško i nemoguće uraditi. I ja sam siguran u to zajednički raditi sa vladom Republike Srpske i predsjednikom Republike Srpske da ćemo 2020. godine imati novu sportsku dvoranu koja će biti ponos i grada Doboja i sigurno Republike Srpske.
Iz sredstava Fonda solidarnosti gradu Doboju kao jednoj od lokalnih zajednica u Republici Srpskoj koju su pogodile katastrofalne poplave, uplaćeno je oko 25 miliona maraka. Kroz platne kartice, vaučere, obezbjeđena je pomoć od oko 14 miliona maraka za oko 2900 poplavljenih domaćinstava.
Prethodno je predsjednik Milorad Dodik posjetio u Prnjavoru spomen sobu Vukovisa Vučijaka gdje je položio vijenac i odao počast poginulim pripadnicima ove specijalne jedinice Vojske Republike Srpske. Razgovarao je i sa rukovodstvom udruženja. Prilog Radana Škipine.
U spomen sobi u kojoj su izloženi dokumenti, novinski članci, ratne uniforme, ratne karte i fotografije pripadnika jedinice Vukovis Vučijaka iz ratnog perioda, predsjednik Republike odao je priznanje ovoj slavnoj jedinici svim njenim poginulim borcima i prvom komandantu Veljku Milankoviću. U temelje Republike Srpske ugrađena se i dostignuća ove patriotske jedinice koja nije počinila niti jedan ratni zločin, istakao je Dodik. Obećao je u razgovoru sa rukovodstvom udruženja koje baštini tradiciju Vukovisa Vučijaka pomoć i podršku porodicama poginulih boraca kao i živim pripadnicima jedinice.
Želim da kažem da smo spremni kroz programe uključivanja na različitim nivoima da omogućimo pripadnicima i porodicama poginulih pripadnika jedinice da vidimo da li su uspjeli da riješe sve svoje stambene smještajne probleme, probleme zapošljavanja, a i naravno svim živim koji su ovdje sa određenim pijetetom i prije svega odgovornošću prema stradalim, ali i prema samoj Republici Srpskoj.
Uz zahvalnost predsjedniku Dodiku za materijalnu pomoć pri rekonstrukciji spomen sobe i obećanu podršku za zapošljavanje članova porodica poginulih i preživjelih, predsjednik udruženja Vukovisa Vučijaka Slaviša Milanković kazao je da će udruženje i dalje ostati apolitično.
Vukovisa Vučijaka pripadaju Republici Srpskoj i srpskom narodu. Sa predsjednikom smo razgovarali o tome da se jedinica još jednom dodatno odlikuje od strane predsjednika Republike Srpske, kao i da se porodice poginulih i ratni veterani jedinice dodatno pomognu kroz programe zapošljavanja i neke druge još.
Načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš potvrdio je da će program zapošljavanja članova porodica poginulih boraca biti nastavljen.
Ono što želimo reći jeste da ćemo zajedno sa predsjednikom Republike već razgovarati o programima i prioritetima zapošljavanja. Moram napomenuti da su mi u zadnjih dvije godine na području opštine Prnjavor preko 10 djece porodica poginulih boraca već zaposlili, da nastojimo da im damo prioritete.
Kroz redove ove jedinice prošlo je više od 800 boraca. Učestvovali su na svim najtežim ratištima. 61 pripadnik Vukovisa Vučijaka dao je svoj život za Republiku Srpsku. Među njima i Veljko Milanković, osnivač i komandant ove jedinice, koji je poginuo 1993. godine.
Slijede informacije iz financija i privrede. Vlada Republike Srpske prihvatila je danas informaciju o statističkim pokazateljima stanja u oblasti prerađivačke industrije i njihovom kretanju za prvih 6 mjeseci 2018. godine. Industrijska proizvodnja u Srpskoj u periodu januar i jul ove godine u odnosu na isti period prošle godine veća je za 5,2%.
Republički zavod za statistiku objavio je podatke o zaposlenima, a dobijeni su na osnovu polugodišnjeg izvještaja o zaposlenima i platama zaposlenih, prema kojima je u prerađivačkoj industriji ukupno zaposlenih 55.828 radnika. Privredni subjekti iz prerađivačke industrije imaju najznačajniji uticaj na spoljnotrgovinski bilans Republike Srpske, jer su ostvarili 85,7% ukupno ostvarenog izvoza Srpske u prvih 6 mjeseci ove godine, saopšteno je iz Biroa za odnose sa javnošću.
Premijerka Željka Cvijanović razgovarala je danas sa predsjednikom Udruženja penzionera Republike Srpske Radom Rakuljem i predsjednikom Odbora za praćenje stanja oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja u Narodnoj skupštini Republike Srpske Ilijom Stevančevićem.
Na sastanku je razgovarano o aktuelnim temama iz penzijsko-invalidskog sistema Srpske te mjerama koje će se sprovoditi u narednom periodu, a odnose se na unapređenje položaja najstarije populacije. Predstavnici penzionera su da je u prethodnom periodu saradnja sa vladom Srpske bila veoma dobra. Sastanku su prisustvovali i ministar financija Zoran Tegeltija i direktor Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Mladen Milić.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Naredne sedmice u Američkom senatu trebalo bi da budu potvrđene imena novih ambasadora Sjedinjenih Američkih Država na prostoru Zapadnog Balkana. saznaje portal Argumenti.
Prema tim saznanjima u pitanju su diplomatski predstavnici Sjedinjenih Država u Sloveniji, Crnoj Gori i samoproglašenom Kosovu. Ime novog ambasadora Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini trebalo bi da bude potvrđeno do kraja mjeseca, a ovih dana se iz Bijele kuće očekuje najava o tom imenovanju. Kako Argumenti pišu, Morin Kormaka, kako se već spekulisalo, trebalo bi da zamijeni Erik Nelson.
Najveći broj ilegalnih migranata u BiH ulazi u okolini Zvornika i Bijeljine. Na području policijske uprave Bijeljina do sada je evidentiran ulazak blizu 1000 migranata. A samo tokom prvih 20 dana avgusta registrovano ih je 454. Zahvaljujući pojačanom angažovanju policije nije bilo incidenata. Lokalno stanovništvo ipak je zabrinuto zbog sve većeg broja priliva stranaca. Prilog Vesne Jevtić.
Najveći priliv migranata zadnjih mjeseci je na području Bijeljine i Zvornika, gdje ilegalno prelaze vodenu granicu. Pripadnici MUP-a Srpske angažovani su u mješovitim patrolama sa graničnom policijom u pograničnom pojasu, a pojačali su i kontrole kretanja migranata u unutrašnjosti teritorije, kaže Žarko Ćosić, načelnik policijske uprave Bijeljina.
Pokušavamo spriječiti da migranti ulaze u grad, jer tu u kontaktu sa tim ljudima za koje ne znamo kako su zdravstvenog stanja, da li su nosioci nekih bolesti koje mi ne znamo, da li su evidentirani možda i kao teroristi ili pripadnici nekih jedinica, svi su bili u ratu. Znači, tu dolaze ljudi za koje ne znamo ništa.
Policija pronađene migrante organizovano sprovodi do službe za poslove sa strancima, gdje dobijaju privremene dokumente. Oni se iz Bijeljine uglavnom kreću prema Sarajevu i Bihaću bez mnogo kontakta sa lokalnim stanovništvom, ali to ipak zabrinjava Semberce, posebno one u selima uz Drinu i Savu.
Nisam imala priliku da sretnem do sad nikoga, ali najveće se čuje neko šunjanje.
Vidite sami i bombaški napad i samoubice i... Nisu džabije kod njih, sad zadnji put pronašli oružje, ono. Sve to ima svoje.
Sigurno planski putuju sada, kuda je, kako, ne znam.
Predstavnici političkih partija ističu da je sve očiglednije da Bosna i Hercegovina nije spremna dočekala migrantsku krizu, iako je ona u zemljama regiona eskalirala mnogo ranije, te da nadležni i sada problem guraju pod tepih, govori Aleksandar Đurđević, zamjenik predsjednika Mladih socijaldemokrata Republike Srpske.
Mi smatramo da je to veliki problem i da se tim problemom mora nadležne institucije moraju se sistemski baviti. MUP je već uradio neke korake u tom pravcu. Očekujemo od Ministarstva bezbjednosti da radi svoj posao, da uradi to isto.
U Bosni i Hercegovini je na hiljade migranata iz Azije i Sjeverne Afrike, a podaci o njihovom broju razlikuju se od izvora do izvora. Svi su ipak svjesni da će problem prelazaka migranata preko vodenih granica i njihovog smještaja postajati sve složeniji sa dolaskom jeseni.
Na području policijske stanice Istočna Iliđa pronađeno je 5 migranata koji su na teritoriju Republike Srpske ilegalno ušli iz susjednih zemalja.
Policijski službenici kontrolisali su 5 lica za koje je provjerama utvrđeno da se radi o državljanima Nepala. Lica su predata Ministarstvu bezbjednosti Bosne i Hercegovine i službi za poslove sa strancima.
Za smještaj migranata u Velikoj Kladuši do sada su stvoreni troškovi od 130.000 maraka. Njihovo plaćanje je i dalje problem, rekao je Srpskoj novinskoj agenciji koordinator sa međunarodnim organizacijama koje se bave pitanjem migranata u ovoj opštini Husein Delić.
Delić je istakao da je danas na sastanku sa ministrom bezbjednosti Draganom Mektićem rečeno da se sredstva ne mogu direktno uplatiti na račun, nego kompenzacijom sa javnim komunalnim preduzećem prema kojem su najveća dugovanja, a koje bi trebalo da ponudi projekat koji bi bio finansiran sredstvima iz programa migrantske krize.
16 časova 13 minuta u nastavku možete slušati.
Republika Srpska bilježi sve veći broj preduzeća koja otvaraju strani investitori, izjavio ministar Plokić.
Vučić 8. septembra na Kosmetu o budućnosti države.
7. sabor krajiške pjesme biće održan večeras na Trgu slobode u Drvaru. Prisustvuje i predsjednik Dodik.
Republika Srpska bilježi sve veći broj preduzeća koja otvaraju strani investitori. Za 6 mjeseci ove godine registrovano je 125 ovakvih preduzeća. Ovo je gostujući u programu Radija Republike Srpske, izjavio ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić, u prilogu Aleksandra Javorca.
Samo tokom prošle godine u Srpskoj registrovano je ukupno 179 preduzeća sa stranim kapitalom, kaže ministar Klokić. On smatra da je na ovom planu moglo biti urađeno daleko više, ali da su politički odnosi u Bosni i Hercegovini imali negativan uticaj.
Odnosi unutar same Bosne i Hercegovine, odnosno odnosi nivoa vlasti, nisu bili na onom zadovoljavajućem nivou da bi se stvorila i politički ambijent da bi taj priliv investicija bio u značajnijoj mjeri i bolji za Republiku Srpsku.
Nakon razgovora sa delegacijom iz Češke o saradnji u oblasti turizma i zdravstva, iduće sedmice očekuje se da u Banja Luku dođe i delegacija iz pokrajine Šlezija u Poljskoj, sa kojom vlada Republike Srpske ima potpisan sporazum o saradnji.
Tako da dolazi jedna privredna i delegacija i predstavnici maršalata u Donje Šlezije. I svakako jedna od glavnih tema biće ta ekonomska saradnja, odnosno mogućnost unapređenja ekonomske saradnje između Donje Šlezije i Republike Srpske.
I ove godine od 3. do 8. septembra biće održana 6. manifestacija Dani Srpske u Srbiji. Svečano otvaranje biće u Beogradu, a održat će se u 19 gradova. O njenom značaju ministar Klokić kaže:
cilj ove manifestacije je da se Republika Srpska na što bolji mogući način predstavi u Srbiji, i to iz godine u godinu postajemo sve prepoznatljiviji i prepoznatljiviji.
Govoreći o predstojećoj posjeti ministra inostranih poslova Rusije Sergeja Lavrova Banja Luci 17. septembra, Klokić je rekao da će ova posjeta biti izuzetno važna za poboljšanje političkih odnosa Republike Srpske i Rusije i tradicionalno dobrih odnosa dva naroda. Kada je riječ o radu 8 predstavništava Republike Srpske u inostranstvu, za koja se godišnje izdvaja 4,5 miliona maraka, Klokić je rekao da su ona efikasnija od diplomatsko-konzularne mreže Bosne i Hercegovine, koja koštaju puno više. Razgovor sa ministrom za ekonomske odnose i regionalnu saradnju možete slušati od 17 časova u emisiji Mozaik.
Iz lokalnih zajednica u Borkovićima kod Banja Luke počela izgradnja oko 800 metara vodovoda u okviru namjere gradskih vlasti da se proširi i poboljša vodovodna mreža na području grada. Na novu izgrađenu vodovodnu mrežu bit će priključeno oko 50 domaćinstava. Prilog Nikoline Kuzmanović.
Domaćinstva u Borkovićima godinama muku muče s dotrajalom vodovodnom mrežom i lošim pritiskom vode. Zbog toga će im novi vodovod biti od velikog značaja, kaže i mještanin Lazar Stojičić.
Do sada smo se snabdjevali sa Crnog Vrela, to jest sa vodovod Subotica, ali zadnjih dvije godine spušteni smo na javnu česmu, na gradski vodovod, ali to je dosta bila gubitaka, tako da će nam ovo sada značiti.
Tokom posjete radilištu gradonačelnik Igor Dojičić najavio da će se tokom ove godine graditi 18 vodovoda na širem gradskom području u vrijednosti od nekoliko miliona maraka.
Radi se o nekih 800 metara novog vodovoda. Evo, jutro od mještana čujemo da je već više od 80 ljudi izrazilo interes za priključak na taj vodovod, što je naravno izuzetno važno koliko će biti potrošača. Preduzeće vodovod finansira sa 110.000 konvertibilnih maraka. Nastavlja se u stvari jedan veliki posao koji ove godine radimo na širem području grada, jer sa tih 18 vodovoda je obuhvaćeno nekoliko hiljada potrošača.
Saradnjom grada i vodovoda za nekoliko hiljada potrošača na području Banja Luke biće riješen problem s vodosnabdijevanjem. Direktor vodovoda Zoran Popović:
završetak radova je planiran za neki do mjesec dana, možda i kraće. Ovo do sad sve što smo radili, smo uradili u obećano vrijeme i nema razloga da to ne nastavimo i tako i dalje. Ja mislim da ćemo za prvu ruku imati negdje oko 100 novih priključaka, a poslije toga još 500.
U toku je i tender za veliki vodovod Rekavice, gdje je ove godine bilo najviše problema s vodosnabdijevanjem.
Iz pravosuđa direktor Republičkog centra za istraživanje rata i ratnih zločina Milorad Kojić rekao je za Srpsku novinsku agenciju da je veoma važno da su sva lica u slučaju Dudaković dostupna pravosuđu BiH, da bi se mogli ući u sudski postupak za zločine petog korpusa takozvane armije Bosne i Hercegovine počinjene nad srpskim civilima i vojnicima 1995. godine.
Kojić je naveo da je Hasan Ružnić, koji je izručen pravosuđu Bosne i Hercegovine nakon što je 29. jula uhapšen u Hrvatskoj, jedan od ukupno 17 osumnjičenih u ovom predmetu. On je dodao da se Dudaković i drugi terete za zločine protiv čovječnosti i ubistvo 256 lica tokom akcije Sana 95, izvedene od 13. septembra do 10. oktobra 1995. godine.
U naredbi uz proveđenju istrage protiv Hasana Ružnića osumnjičenog za ratne zločine u predmetu Dudaković i drugi, kojeg je juče Hrvatska izručila tužilaštvu BiH, piše da je tokom operacije tzv. Armije Bosne i Hercegovine pod nazivom Sana 95 u Bosanskom Petrovcu pobio zarobljene Srbe i da je tada bio pratilac komandanta petog korpusa tzv. Armije Bosne i Hercegovine Atifa Dudakovića.
U naredbi u koju je Srpska novinska agencija imala uvid piše da su pripadnici 5. korpusa počeli da ubijaju civile kada su u vojnoj operaciji 15. septembra 1995. godine zauzeli Bosanski Petrovac.
A u sudu Bosne i Hercegovine danas je iznošenjem završnih riječi tužilaštva i odbrane okončan glavni pretres u postupku protiv Mensura Đakića i Begzada Kajtazi je optuženi za ratne zločine nad Srbima u selu Bukvi kod Brčkog u septembru 1992. godine. Tužilac Miroslav Janjić zatražio je od sudskog vijeća maksimalnu kaznu za oba optužena. Đakić se tereti po komandnoj odgovornosti, a Kajtazi kao direktni izvršilac ubistva dvije Srpkinje. Prilog Milana Stojića.
Optuženi se terete da su za vrijeme rata i oružanog sukoba u BiH Đakiću u svojstvu komandanta bataljona, Kajtazi u svojstvu vojnika 108. brigade HVO-a Bosanska Posavina u septembru 1992. godine u vrijeme napada na selo Bukvik na području Brčkog, koje je bilo nastavljeno stanovništvom srpske nacionalnosti, postupali suprotno odredbama međunarodnog humanitarnog prava i Ženevskih konvencija o zaštiti civila i ratnih zarobljenika za vrijeme rata. Kajtazi se tereti da je pucajući iz vatrenog oružja ubio dvije žene srpske nacionalnosti, a optuženi Đakić da kao komandant bataljona nije spriječio jednog pripadnika HVO-a da počini ubistvo tri zarobljenika srpske nacionalnosti, te je propustio da procesuira i kazni počinioce. Tokom iznošenja završnih riječi, tužilac Miroslav Janjić rekao je da je tužilaštvo dokazalo postojanje oružanog sukoba u mjestu Bukvik 14.9.1992. godine, te da je de jure i de facto Mensur Đakić bio komandant 1. bataljona 108. brigade HVO-a, te da je komandovao akcijom na Bukvik. Zašto je Janjić naveo izjave brojnih svjedoka i iz jedinica vojnih kao i civila iz Bukvika, kao i iz filma koji se odnosi na taj period? Ispunjeni su svi elementi, bio je na licu mjesta gdje su ubijena tri ranjenika, a ubistvo su počinili pripadnici njegove jedinice. Za ubistvo Petrovački, Milke i Radojke, a na osnovu svjedočenja očevidaca, tužilac Janjić je rekao da svi svjedoci tvrde da su žene ubijene rafalnom paljbom iz automatske puške i da je ubistvo počinio Begzad Kajtazi. Za ova optužena tužilac Janjić je tražio maksimalnu zatvorsku kaznu, a sud BiH će naknadno odrediti vrijeme izricanja prvostepene presude.
Informacija iz Federacije, pripadnici Federalne uprave policije priveli su 4 lica u akciji koja se danas provodi na području kantona Sarajevo, rečeno je za Srpsku novinsku agenciju ovoj policijskoj agenciji.
Prema nezvaničnim saznanjima privedeni su ministar saobraćaja kantona Sarajevo Mujo Fiša, bivši privremeni upravnik preduzeća Gras, predsjednik sindikata u ovom preduzeću, i jedan zaposleni iz firme Junuzović Kopex iz Lukavca. U federalnoj upravi policije kažu da su u toku aktivnosti na području kantona Sarajevo i Tuzlanskog kantona.
Stranačke aktuelnosti u Bijeljini sutra konvencija mladih socijaldemokrata iz aktiva mladih gradskog odbora ove stranke u Bijeljini najavili su da će konvenciji prisustvovati premijerka Željka Cvijanović te brojni članovi aktiva. Konvencija će biti održana u gradskom bioskopu, a očekuje se prisustvo više od 700 članova i gostiju iz drugih opština i gradova. Najavili su Aleksandar Đurđević, zamjenik predsjednika Republičke organizacije mladih socijaldemokrata, i Goran Janjić, predsjednik aktiva mladih iz Bijeljine.
Mi očekujemo dolazak oko 600 mladih ljudi iz grada Bijeljine i preko 100 gostiju iz opština sa izborne jedinice. Na samoj konvenciji predstavit ćemo našeg mladog kandidata za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, predstavit ćemo programsku platformu mladih socijaldemokrata, te ćemo također promovisati 300 novih članova mladih socijaldemokrata.
Mi također ulažemo značajna sredstva u edukaciju mladih članova. Jasan pokazatelj toga jeste i projekat koji smo provodili u prethodne godinu dana i na koji smo svi posebno ponosni, to je projekat Političke akademije Gradskog odbora mladih socijaldemokrata. Ono što će biti kruna sve ove priče jeste sutrašnji događaj, to jest naša gradska konvencija mladih socijaldemokrata, gdje će gospođa Željka Cvijanović uručiti diplome i sertifikate polaznicima naše akademije.
U dnevniku Region i svijet, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će na Kosovu i Metohiji 8. septembra održati jedan od najvažnijih govora u životu u vezi sa budućnošću države.
On je naglasio da mu je po pitanju Kosmeta mirna i čista savjest i da je i crkvenim velikodostojnicima rekao šta misli i kakva je zaista situacija tamo. Moj stav je realan, ozbiljan i odgovoran. Kakvi će biti stavovi drugih vidjet ćemo, kaže Vučić. On je povodom najava predsjednika samoproglašenog Kosova Hašima Tačija da će u dijalogu u Briselu kandidovati i temu Preševske doline, rekao da Priština može da kandiduje koju god hoće temu, ali će se, kaže, rezultat vidjeti na kraju.
Portalu Sputnik Srbija onemogućen je pristup Facebooku, saopštio ovaj ruski medij na srpskom jeziku.
Dan nakon što je Facebook objavio da je sa svoje društvene mreže i sa servisa Instagram uklonio jedan broj stranica i grupa koje potiču iz Irana i Rusije, Sputniku Srbija je onemogućen pristup Facebooku, objavljeno je na portalu Sputnika. Navode da pokušavaju da dobiju informaciju da li je riječ o sankciji ili tehničkom kvaru.
Francuska policija ubila je napadača koji je nožem danas usmrtio jednu osobu, a dvije povrijedio u naselju Trape u predgrađu Pariza, izjavili su policijski izvori.
Islamska država preuzela je odgovornost za ovaj napad. U saopštenju se navodi da je napadač bio borac Islamske države.
Aviokompanija Ryanair do ponoći prodaje karte po cijeni od 9,99 evra ka svim destinacijama sa banjalučkog aerodroma.
Riječ je o putovanjima u novembru i do 15. decembra, a karte se mogu naći samo na internet stranici Ryanaira. Njihovi avioni će dva puta sedmično sa banjalučkog aerodroma letjeti za Brisel, Stockholm i Memmingen, a predviđena cijena karata za te destinacije je 19,99 evra.
Kultura. U okviru 53. manifestacije Kočićev zbor delegacija grada Banja Luka boravi danas u Beogradu. Članovi delegacije Udruženja književnika Srbije i Srpske, Zavičajnog udruženja Zmijanje i predstavništva Republike Srpske položili su vijence na grob Petra Kočića u Aleji Velikana i održali pjesnički čas u Čubrurskom parku, gdje je ovom velikom pisu i Narodnom tribunu podignut spomenik. Prilog Marice Lalović.
Čvrsta je veza između Beograda i Zmijanja, između Republike Srpske i Srbije. Za slobodu i jedinstvo naroda borio se svojom književnošću, ali i političkim angažmanom i Petar Kočić, čije nas pripovjetke i danas nadahnjuju, kaže član Udruženja književnika Srbije Janko Vujinović.
Nažalost, on nije dočekao da reči koje je pisao uvek velikim slovom, otadžbina je i sloboda, da dočeka slobodu srpskog naroda za koju se borio i u Bosanskom saboru, i u Krajini, i u kazamatima Austro-Ugarske i u svojim pričama.
Književnik iz Republike Srpske Ranko Pavlović smatra da su Kočićev jezik tematika njegovog književnog dijela, motivi kojima se služio, njegovo stalno bavljenje zavičajem i svojim sunarodnicima, putokaz današnjim piscima.
Da traže teme koje su bliske, one koje su iz njihovog zavičaja, da pišu o ljudima koje znaju. Jer Kočić je, poput svih značajnih pisaca i u našoj i u svjetskoj književnosti, najviše postigao, najviše domete, zahvaljujući upravo lokalnim temama kojima se bavio.
Predstavništvo Srpske u Srbiji već 15. put učestvuje u organizaciji Kočićevog dana u Beogradu, kaže direktor Mlađan Cicović.
Kočić je pravi primjer nama svima da je najvažnija stvar u našem narodu pre svega čuvati sve one vrijednosti koje čuvaju naš nacionalni identitet. To je naš jezik, to je naše pismo, to je naša kultura, to je naša tradicija, to su naši običaji, jer Kočić je svojim djelima sve to pokazao.
U okviru ove manifestacije večeras će u Udruženju književnika Srbije biti održano pjesničko veče Zmijanje u Beogradu, Srpska u Srbiji.
A sedmi sabor krajiške pjesme biće održan danas od 18 časova na Trgu Slobode u Drvaru. Manifestacija čiji je cilj očuvanje tradicija i običaja srpskog naroda i ove godine okuplja veliki broj muzičkih grupa izvođača iz cijele krajine, biće održana pod medijskim pokroviteljstvom Radio Televizije Republike Srpske. Manifestaciji će prisustvovati predsjednik Republike Milorad Dodik, koji je pokrovitelj sabora. U prilogu Igora Divljaka.
Organizatori sabora krajiške pjesme u Drvaru očekuju da ovogodišnju manifestaciju posjeti rekordan broj poštovalaca ove vrste narodnog stvaralaštva iz Republike Srpske i regiona. A da se krajiška pjesma čuje što dalje, pobrinuši se brojne pjevačke grupe i izvođači sa ovog područja. Organizator sabora Lazar Pajčin.
Drenja i saborove srpske krajiške pjesme, to su mislim dva najveća brenda. Čitave zapadne krajine bosanske. Republika Srpska je zaslužna za to što se to sve dešava u Drvaru.
Sabor krajiške pjesme i ove godine se održava u organizaciji opštine Drvar sa ciljem ujedinjenja zapadnokrajiških opština i očuvanja narodne tradicije i stvaralaštva na ovom području. Načelnik opštine Drvar Goran Broćeta.
Sedmi po redu sabor srpske krajiške pjesme u Drvaru, koji je već prava tradicionalna manifestacija, okuplja mnogo ljudi da posluša dobru krajišku muziku, koja je u suštini i naša poruka iz Drvara, da smo tu i dalje i da kroz pjesmu pokazujemo da srpski narod živi, opstaje i ostaje na svojim ognjištima.
Prenos sedmog sabora krajiške pjesme možete pratiti na programu televizije Republike Srpske od 20 časova i 15 minuta. Pokrovitelj sabora je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Fudbaleri Partizana igraće večeras protiv turskog Bešiktaša u kvalifikacijama za Ligu Evrope. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Fudbaleri Partizana večeras dočekuju istambulski Bešiktaš u prvoj utakmici play-offa za plasman u Ligu Evrope. Početak susreta zakazan je za 20 časova i 30 minuta. Trener Partizana Zoran Mirković kaže da je sastav iz Turske favorit, te da će ekipa koju trenira pokušati da ih iznenadi.
Igramo protiv ekipe koja je sastavljena i od svjetskih i od evropskih šampiona, znači imaju svoj šampionski gen. Mi naravno se ne odričemo ovog takmičenja i želimo da nastavimo borbu u njemu. Biće teško, međutim, znamo kako trebamo da odgovorimo ekipi Bešiktaša. Imamo dve utakmice, znači ne završava se sigurno ništa sa ovom.
Revanš je na programu za 7 dana, pobjednik dvomeča plasiraće se u grupnu fazu Lige Evrope. Kajakaši iz Srbije Marko Tomićević i Marko Zorić plasirali su se u finale trke na 1000 metara na svjetskom prvenstvu u portugalskom Matosinjosu. Oni su u prvoj kvalifikacijnoj trci zauzeli prvo mjesto sa vremenom od 3 minuta 12 sekundi i 59 stotinki. Finale je na rasporedu sutra. U drugom kolu kvalifikacija za teniski turnir US Open u Njujorku nastupa troje predstavnika Srbije. Miomir Kecmanović i Nikola Milojević borit će se međusobno za nastup u posljednjem kolu od 21 čas i 30 minuta. Bojana Jovanovski igraće protiv Ruskinje Potapove od 20 časova. Kvalifikacije traju do nedjelje, a glavni turnir posljednjeg Grand Slam turnira u sezoni počinje u ponedjeljak.
I danas pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme, tokom popodneva mjestimično na oblačenje uslovilo je kišu i pljuskove ponegdje, nestabilno će biti sutra, meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima o 14 časova temperatura vazduha iznosila Kalinovik 22, Han pjesak 25, Garsko 26, Sokolac 27, Krupa na Uni, Mrkonjić grad i Srebrenica 30, Srbac, Bileća i Rudo 31, Šipovo, Višegrad, Ribnik, Trebinje, Doboj 32, Prijedor, Novi grad, Banja Luka i Bijeljina 33 stepena. Sutra ujutru pretežno sunčano uz malu, ponegdje i umjerenu oblačnost, a oko rijeka mjestimično sa maglom. Tokom dana biće pretežno sunčano i nadprosječno toplo. Popodne i do večeri biće nestabilno uz mjestimične pljuskove sa grmljavinom, češćim u planinskim predjelima. Minimalna temperatura vazduha od 12 do 18, na jugu 22, najviša dnevna od 28 do 35, u višim predjelima 26 stepeni.
Dnevnik je završen, a mi podsjećamo na važnije vijesti.
Predsjednik Dodik i premijerka Cvijanović u Doboju položen kamen temeljac za novu sportsku dvoranu. U izgradnju će biti uloženo 7,5 miliona maraka.
Predsjednik Republike posjetio spomen sobu Vuković Vučjaka.
Unapređenje položaja penzionera, prioritet ističe predsjednica Vlade Republike Srpske.
Sjedinjene Američke Države šalju nove ambasadore u region.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Igor Marić, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Milja Brkić.